Assalomu alaykum yaqinlarimiz. Hozirgi kunda ham sog'indim yordam qo'shig'imiz ustoz san'atkorimiz asl do'st deb berganlar. Shu insonimizni san'atlariga shu qo'shiqni aytib berishlariga qanday bo'lib tushgan qo'limizdan kelgancha aytib beramiz. Bu qo'shig'imiz so'ragan insonimiz Qo'qondan Muxlisimiz, akaxonimiz, yaqin insonimiz Shuhrat akamiz talablariga bilan aytib beramiz. Shu yaqinda uylarim kelib, bolacha qilib olaman deb yordam so'rab bo'lgan insonlarimiz uchun ham atab beramiz. Sog'ingan insonlar uchun sog'inib yordam qo'shig'imizni aytib beramiz qo'limizdan kelgancha. Tongda esgan mayin sabohlar yorim sochin silab qaytinglar. Samolarda uchgan qushlar unga salomimni aytinglar. Sog'indim yo seni sog'indim. Sog'indim yo seni sog'indim. Sog'indim yo seni sog'indim. Sog'indim yo seni sog'indim. Sog'inchlardan yasay guldasta. Baxshinga hamma havasda dilimdagi dardlarim asta yorginamga borib aytinglar. Sog'indim yo seni sog'indim. Sog'indim yo seni sog'indim. Sog'indim yo sog'indim yo seni sog'indim. Sog'inchdan o'ldirib vayron buni ko'rmay millori hayron ko'zlari yo'lingda giryo sog'inganim yorga aytinglar. Yillar chetsin ko'ngil torini bilib keling yorim holini. Sevar bo'lsa u ham yor yildek qaytib menga aytinglar. Sog'indim yo seni sog'indim. 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 Qo'limizdan kelgancha bo'ldi. Ijrolarimiz davomida yoki so'zlarimiz davomida yoki har xil tush chiqish yo notalar davomida agar kamchilik bo'ladigan bo'lsa uzrimizni so'raymiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun kattadan-katta rahmat.